Historici sa roky snažia zistiť čo najpotrebnejší opis minulosti. No nevždy sa ich pravda shoduje s tou druhou. Čo je teda pravda? Kde sa v histórii skryl ten pravdivý kontext? Na tieto, ale aj na mnohé iné otázky sa budeme pýtať z druhej lavice. Miesta, kde zvedavosť nepozná hraníc a odpovedí nikdy nie je dosť. Dnes bude našim hosťom filozof, no možno i historik, pôsobiaci na Katolíckej univerzite, docent Eugen Zeleniak. Vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Ja vítam aj vás, drahí poslucháči Rádia Lumen. Teší nás, že sa môžeme pýtať aj za vás. Dnes budem filozofovať spolu s mojim spolužiakom Jozefom Pukom. Ahoj Jožko.
Zdravím.
Príjemné počúvanie želám z druhej lavice aj ja, Timotej Krupa.
Kam tento svet speje, keď zuby majú byť len biele, vraždy sú aj v leporele, kam ten svet speje. Rozum nie vždy ide s vekom, závislí sme vždy na niekom, zaspávame vďaka liekom, čo robiť s dušou človeka, sloboda na rieka, lebo nám velí svet a jeho stroje už vedú s nami boje o vzácny čas. Ochránky do parkov, problémy s morálkou a viacej ruchu jak čerstvého vzduchu, iba schránky ostali z nás, ostali z nás. Signál krúži, človek zvláštnym Bohom slúži, zo žien sa stávajú muži, čo dobíjajú pevnosti. Hádame sa pre hlúposti, blížime si až do kostí, našich myšlienok sa niekto zhostil, chce riadiť život človeka, sloboda na rieka, lebo nám velí svet a jeho stroje už vedú s nami boje o vzácny čas. Ochránky do parkov, problémy s morálkou a viacej ruchu jak čerstvého vzduchu a iba schránky ostali z nás, ostali z nás.
štúdiu. Ešte raz vítam docenta Zeleniaka. Vy ste, spomeniem, študovali filozofiu a históriu v Banskej Bystrici. Doktorantské časy ste trávili na Slovenskej akadémii vied. Neskôr opäť na Univerzite Mateja Bela a medzi tým ako vyučujúci na katedre filozofie na našej katolíckej univerzite. Tak všetko sedí.
Áno, zhruba.
O tom, či všetko sedí, najmä v histórii, sa budeme ešte baviť, no ja začnem kúsok inak, pretože na gymnáziu v jednom zadaní na občianskej náuke ohľadom filozofie som napísal, že je to pre mňa nepotrebná veda. Samozrejme, odtedy som svoj pohľad kúsok zmenil. Ale ako by ste argumentovali s takým 17-ročným študentom, ktorý si myslí, že filozofia nie je až tak dôležitá?
No, tak to je taká dosť častá otázka ohľadom filozofie, že na čo je nám potrebná, prečo ju potrebujú napríklad aj študenti z iných oblastí ako len z filozofie. Ja si pamätám, keď napríklad aj žurnalisti mali rôzne predmety z filozofie, neviem, ako je to teraz, mali aj logiku a podobné veci. Tak ja si myslím, že filozofia môže pomôcť takému všeobecnému rozhľadu a pomôže napríklad spracovať alebo pouvažovať o rôznych takých kultúrnych záležitostiach, lebo či už psychológovia, sociológovia, ale aj v ďalších nejakých odboroch. Oni stále vychádzajú z nejakých myšlienok autorov, ako Aristoteles, alebo potom neskôr Tomáš Akvinský, alebo Immanuel Kant, alebo ďalší. Takže nie je zlé vedieť niečo o takom nejakom kultúrnom vývoji. Ale tak dnes, ako zvykneme, keď to je taká bežná vec, že prečo vôbec živiť týchto filozofov, tak ten argument je zhruba taký, že filozofia naučí študentov, alebo ľudí všeobecne, nejaké zručnosti. Hej, že teraz to nie je, proste tá doba nie je až tak dôležitá, alebo v tej dobe nie je až tak dôležité mať tie poznatky, lebo tak to vieme, v tom mobile máme toho veľa viac ako v hlave, ale nejaké zručnosti. Hej, hoci už aj tie zručnosti, ako už pomaly tie nástroje sú také, že zručnejšie dokážu urobiť kadejaké veci, ale predsa ako, premyslieť si veci, nejaký originálny nápad navrhnúť, alebo protirečiť niekomu, kritizovať ho. Tak to je taká zručnosť, ktorú študent filozofie môže nadobudnúť. A nielen študent filozofie, ja rozumiem, že aj v iných oblastiach sa toto trénuje, ale pri diskusiách o tých filozofických otázkach, textoch, tak tam možno sa to tak nejak viac cibrí.
Mal som spolubývajúceho, ktorý študoval filozofiu a neustále básnil o logike, že Aristotelova hlava je väčšia ako mesiac a podobné veci. Dá sa naučiť na filozofii filozofovať, alebo sa naozaj učí len minulosť o tom, akí boli filozofovia, alebo nejaké spojitosti slov?
Áno, to je dobrá vec sa nad týmto zamyslieť, lebo sú nejaké predmety, kde sa učí filozofia tak dejne, že sa učíme, že bol tam Sokrates, Platón, Aristoteles a nemá zmysel ako učiť sa o týchto autoroch len v tom zmysle, že boli tu títo autori a nejak verklikovať ich nejaké názory. Hej. Dôležitejšie, keď aj to nejak dejne uchopíme, je rozprávať sa o tom, že Aristoteles zastával takýto názor a mal na to takýto argument, ale potom boli nejakí kritici, ktorí oponovali a potom analyzovať možno tie argumenty. Čiže dá sa učiť aj dejne, ale podľa mňa ten dôraz by mal byť hlavne na tie problémy. Hej. Sú rôzne filozofie a nielen filozofie sú, podľa mňa to je blízke aj mnohým vedcom, že aj vedecké bádanie, aj filozofia začína nejakým problémom, nejakou otázkou. Nie je to len tak, že tak zamyslíme sa, čo taký Tomáš Akvinský hovoril, prečo by nás to malo zaujímať, ale skôr sa poďme pozrieť na nejakú otázku. Hej. Napríklad, je možné zmeniť minulosť, alebo je možné, aby sme sa dozvedeli tú konečnú pravdu o tom, čo sa stalo 100 rokov dozadu a potom to môžeme riešiť. Čiže podľa mňa u tých otázok, u tých problémoch, tam by sme mali začať aj filozofovať.
Presne o tom sa budeme baviť, pretože pri rozhovoroch s našimi študentami som zistil, že určite niekoľko predmetov, no tou vašou takou prioritou je filozofia a histórie. Tak kde sa v minulosti objavilo toto spojenie a ako môže v symbióze fungovať filozofia a história?
Áno, tak tá filozofia a histórie je taká kombinácia dvoch oblastí. Hej, tá jedna oblasť je tá filozofia, história, to je taká rešpektovaná, historická disciplína. Možno, keď to tak, tak po odboroch zoberiem, tak historikov je samozrejme oveľa viacej. A ja by som povedal aj, že sú rešpektovanejší, lebo tá história koľkokrát, možno tak vnímam trošku ako filozof, ktorý stále ako dostáva otázky, že na čo je tá filozofia, prečo je potrebná, tak historikov sa toto až tak často nepýtajú. Mne to príde, že akože každý, Slovák, Maďar, Nemec, Angličan niečo chce vedieť o svojej histórii, o histórii svojej krajiny, národa, možno Európy, možno niečo iného, možno niekoho zaujíma móda, také dejiny módy. alebo deň jedla, alebo deň stravovania. Čiže sú rôzne veci a tam ako keby to nás fascinuje. Proste tá história nás fascinuje. Tá filozofia je taká trošku, že menej vyzerá potrebná alebo menej možno zaujímavá. Tak kde sa to spája? Tak sú dva také prieniky. Tie dva prieniky sú asi takéto, že pod históriou je to aj v iných jazykoch, aj v slovenčine, ale aj v angličtine napríklad termín history sa používa v dvoch významoch. Niekedy sa pod históriou rozumejú tie minulé udalosti a niekedy sa pod históriou rozumie disciplína. To sú dve rôzne veci a preto máme aj akoby dve filozofie. Ja zvyknem radšej rozlišovať medzi filozofiou dejín, to je takéto filozofické uvažovanie o tom minulom dianí, napríklad to je uvažovanie o tom, kam smerujú dejiny. Sú nejak zákonite určené, niektorí sa domnievali, že existujú nejaké zákonitosti, ktoré určujú to, ako sa vyvíja spoločnosť, kam smeruje. Majú dejiny nejaký zmysel, niekam to smeruje? Hej, aj my by sme chceli v ľudskom živote mať nejaký zmysel, že niekam dospieť, že to nebude len tak, že narodíme sa, zomrieme sa, medzi tým trošku tu pobudneme. Tak aj o spoločnosti sa tak ako uvažuje, že smeruje to niekam. Niekedy hovoria niektorí, že národ, ja neviem, nadobudne zmysel vo svojom štáte, hej, lebo národ bez štátu ako nezavršil svoj vývin alebo niečo. No, to je tá jedna oblasť, tá filozofia dejín. Tá druhá, filozofia histórie, tak to je oblasť, ktorá sa venuje histórii ako disciplíne. Hej, uvažuje o tom, ako historici pracujú, či môžu objektívne rekonštruovať minulé dianie, či sú vlastne objektívni, alebo sú len subjektívni.
A my budeme filozofovať o histórii s docentom Zeleniakom z druhej lavice aj po pesničke.
Blúdim sama, bosá púšťou, hľadám osamelý strom, ten, čo osud mi zmení. Každý krok je pre mňa skúškou, každý krok je pre mňa boj, zvíťazím či pohorím. Viem, čo v sebe nosím, viem, čo v sebe mám, viem, čo v sebe ukrývam. Prstom kreslím dúhu v piesku, prah na zlato premení. Čierne stane sa bielým. Každý v sebe zlato má, len ho v prachu ukrýva. Ver mi, raz to pochopíš. Viem, čo v sebe nosím, viem, čo v sebe mám, viem, čo v sebe sám si ten, kto vie to, podstatné je, čo je v nás, bohatstvo na dosah má. Čo v sebe mám, viem, čo v sebe ukrývam. Yeah.
Pravice pokračujeme v zaujímavom rozhovore o filozofii histórie s pánom Eugenom Zeleniakom a už sa nám to pomaly otvára, tak, ale mňa to ešte nutí ísť viac k tomu jadru, toho odboru, pretože je to pre nás možno niekedy taká španielská dedina, úplne nevieme pochopiť, že aký to má vôbec význam riešiť filozofickú históriu. No v minulosti sa objavovali mená ako Marx alebo Nietzsche, ktorí ovplyvnili niekoľko generácií tým svojim filozofovaním o histórii a spájaním tých kontextov.
Áno, tak spomenuli ste veľké mená, ktoré naozaj v tom 19., možno predtým 18. storočí zaznamenali ohlas a už aj predtým boli teda postavy ako napríklad Aurelius Augustinus a ďalší autori, ktorí uvažovali o tom, že ako sa vlastne tie dejiny vyvíjajú, či je to nejaká splet náhodných udalostí, alebo je tam nejaký zmysel skrytý v tých dejinách, je tam rytmus, možno zákonitosť. No a tie mená ako Hegel, Marx, tak to boli takí veľkí, dá sa povedať, filozofii histórie, alebo dejín, ktorí uvažovali o tom, že čo určuje ten dejinný vývoj. Hegel napríklad hovoril, že v pozadí celých dejín je nejaká duchovná podstata. Vyzerá to veľmi abstraktne, ale v zásade hovorí, že počas celých dejín sa nejaká duchovná podstata, povedzme, že nejaká sloboda, ktorá je ešte podstatou tej duchovnej podstaty, sa prejavuje, manifestuje. Vyzerá to veľmi abstraktne, ale v podstate hovorí, že počas celých dejín sa človek cez tie rôzne spoločenské nejaké útvary oslobodzuje. Najskôr sme žili v nejakej otrokárskej spoločnosti, povedzme, potom neskôr bolo veľa poddaných a teraz máme viac a viac slobod a práv. Marx tento zastával na nejakom ekonomickom základe, on hovoril, že ekonomické nejaké procesy určujú to, čo sa v dejinách deje a no, videli sme, že potom, ako si to osvojili komunisti a socialisti a rôzni potom politici a potom to ako dosť ovplyvnilo aj dianie, hlavne teda v Európe, ale aj mimo. No a potom tam boli Nietzsche a ďalší autori, ktorí uvažovali o dejných procesoch a myslím, že to sú také veci, ktoré ľudí celkom zaujímali.
Dnes máme pocit, že tá história je svojím spôsobom flexibilná a každý si ju vykladá po svojom.
Áno, to je inak jedna z otázok, ktoré ma celkom zaujímajú a vo viacerých projektoch sme sa venovali aj na pracovisku týmto veciam. Tak jedna vec je, že viete, je to ako v bežnom živote. Niečo zažijem a zdá sa mi, že veď, ja neviem, pri tej udalosti som bol so svojím kamarátom alebo s niekým iným a teraz keď o tej udalosti budeme si potom rozprávať, ja neviem, o mesiac, o rok, tak zrazu zistím, že ja si tie veci pamätám inak ako ten môj kamarát. Hej? A to je naozaj ako bežná vec. A nevieme sa dohodnúť. A každý by sme sa ešte aj ako do krvi by som povedal, že nie, 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 tak toto bolo. A ten kamarát povie, nie, nie, bolo to úplne inak. No a toto isté sa deje aj v tých dejinách a viete, že sú také dva možné výklady. Jeden výklad je taký, že tak tá minulá realita je nejaká. Ona je fixná, stabilná, nejak sa udiala. Ale my dvaja si to inak pamätáme. Hej, to je rozdiel. Ale existujú autori, ktorí hovoria aj o takomto niečom. Že tá naša predstava, že minulosť je fixne nejak daná, ja neviem, zamrznutá, tak toto je chybná predstava. Minulá realita nie je fixne daná, zamrznutá. A keď zmeníme nejaký slovník, ako o nej budeme hovoriť, tak de facto sa mení aj realita. Vyzerá to veľmi kontroverzne, ale je taký americký filozof Paul Roth, ktorý hovorí, že vlastne tá minulá realita sa zmení, keď zmeníme nejaký slovník.
Po pesničke sa z druhej lavice opýtame Eugena Zeleniaka, či historici hovoria pravdu, alebo nás možno kúsok ťahajú za nos.
Znám tvoje kroky, znám tvoj ťažký plášť, ode dne ke dni se v ňom potloukáš, na tramvaj z metra viečne přesedáš a stejne nejdeš k cíli. Si ako slunce, ktoré naklá bolavou hlavu někam dostrání. I ty si došel na práh poznání, že ubývá tě síl. Přesto je psáno, že snad na horách, v úvozech polí nebo v pustinách, v úvozech polí nebo v pustinách, poslední šance zbývá. Možná, že v lesích, možná v předměstí, je k mání živá voda z pověstí. Je k mání živá voda z pověstí, zázračná akvavíva. dávno nemáš kuráž na lásku, to znáš jen z pohyblivých obrázků, jen jako odlesk, jako ukázku, jak pohled na břeh z lodě. Červeň tvých tváří, ta je umělá, když hasne neon, budou dobělá, a přesto nejsi v koncích docela, věř snům o živé vodě. Je přece psáno, že snad na horách, u úvozech polí nebo v pustinách, u úvozech polí nebo v pustinách, poslední šance zbývá. Možná, že v lesích, možná v předměstí, je k mání živá voda z pověstí. Je k mání živá voda z pověstí, zázračná akvavína. Já tomu věřím, věřím v náhodu, a proto zítra už tu nebudu. S miskami dlaní půjdu pro vodu, tou směji nejen špínu. Odlehnu ráda náhlé závratí, ať půjdu kam chci, už se nestratím. Možná mě najdeš, ve tmě zatratím, anebo v jiném stínu. Snad ale budu v slunci na horách, v úvozech polí nebo v pustinách, v úvozech polí nebo v pustinách, odkud nám šance kývá. Pojď se mnou k lesům nebo k předměstí, tam všude příští voda z pověstí. Tam všude příští voda z pověstí, zázračná akvavína.
Pokračujeme v rozhovore s našim hosťom, pánom Zeleniakom. Tak ako to teda je? Dokáže vôbec historik opísať tie skutočnosti pravdivo alebo relatívne správne?
Existujú zhruba také dve vyhranené pozície. Sú realisti, ktorí sa domnievajú, že historici by sa mali snažiť naozaj dosiahnuť nejaký pravdivý a objektívny opis minulosti. A potom sú kritici, antirealisti, konštruktivisti, ktorí tomuto oponujú. Ja sa prikláňam skôr k tej druhej pozícii, pretože ako sme si hovorili na tom príklade, ja neviem, keď si už len v bežnom živote spomíname na jednu udalosť, ktorú dvaja ľudia zažili, tak tí dvaja ľudia budú mať rôzne spomienky. História pritom samozrejme má metodológiu, má nástroje na to, ako sa dopátrať, ja neviem, čo najlepšiemu tomu obrazu alebo k tej informácii o tej minulosti, ale predsa nedá sa úplne odstrániť to, že niektorí historici sú napríklad viac liberálni, niektorí viac konzervatívni, niektorí sú skôr marxisti, niektorí z inej perspektívy uchopujú danú udalosť, takže nejaká taká subjektívna záležitosť tam zvykne byť.
Dokázal by históriu podľa vás lepšie opísať nejaký vojak, čo prežil na fronte druhej svetovej vojny, alebo niekto, čo je celý deň zavretý v archívoch a venuje sa tomu dneska?
Áno, to je tiež vec, ktorú riešia filozofi histórie, a dá sa povedať, že ten svedok alebo účastník udalostí, ten samozrejme má zaujímavý nejaký pohľad, vie podať svedectvo o tom, čo sa udialo, ale je to vysoko subjektívna vec. Na druhej strane historik má výhodu v tom, že dokáže uchopiť tie udalosti so znalosťou širšieho kontextu. Existuje taký myšlienkový experiment, ktorý toto ukazuje. Arthur Danto, ten sa zamýšľal takýmto spôsobom, že predstavme si, že existuje nejaká dokonalá bytosť, nejaký dokonalý svedok, ktorý dokáže opísať všetko z perspektívy, ale len toho svedka. Že práve teraz, čo sa deje, napíše nejakú vetu o tom, že práve teraz sedím v štúdiu, predo mňou je čierny stôl a podobne. No a teraz, zdalo by sa, že keby sme mali takúto dokonalú bytosť, tak tá, čo zapíše, tak to sú ako dokonalé historické diela. celú minulú realitu tak pokrie. No ale Danto argumentuje a súhlasia mnohí filozofi s ním, že vlastne toto nie je historická práca. Historik má výhodu v tom, že napríklad niečo sa udialo, ja neviem, počas druhej svetovej vojny, a historik sa vie pozrieť na tie udalosti už so znalosťou toho, aké dôsledky mali tie udalosti. Hej, k čomu to viedlo? Napríklad teraz nejaké súčasné dianie, vidíme, že sa dejú veci v Európskej únii aj vo svete, ohľadom vzťahov so Spojenými štátmi. Nevieme, k čomu to ešte pôjde. Čiže čo máme to označiť teraz, že toto je nová studená vojna, alebo že toto je začiatok rozpadu, ja neviem, Severoatlantickej aliancie? Nevieme, ale o 20-30 rokov to možno budeme vedieť. Čiže takto isto sa treba pozerať na históriu, že historici tiež sa spätne pozerajú na to, čo sa udialo, a to im ponúka takú výhodnejšiu pozíciu lepšie to opísať.
Ja by som si práve že myslel, že ten, kto tam bol, by to lepšie ojasnil, ale veľmi pekne ste mi to vysvetlili. A ja si, keď si spomeniem na také príbehy mojich starých rodičov, tak opisovali vojnu jeden tak, socializmus jeden tak. Čo je pre nás Slovákov takým bodom, kde sa nevieme úplne zhodnúť na tom, ako to bolo, lebo počúvame aj rôzne variácie diania pri revolúcii a pri všetkom ostatnom.
Áno, ja si myslím, že teda možno všetky, alebo aspoň väčšina udalostí sú také, že proste rôzne ľudia majú rôzne spomienky a to sa potom prejavuje aj v tých historických dielach. Samozrejme, nejaké také základné opisy niekedy nebývajú kontroverzné, ale väčšinou také záležitosti ako Slovenské národné povstanie, druhá svetová vojna, ja neviem, víťazstvo komunistov alebo uchopenie moci komunistami v 20. storočí. Novembrová revolúcia, odčlenenie sa Slovenska od Čiech, tak to všetko sú udalosti, na ktoré rôzne skupiny ľudí si rôzne spomínajú a aj v historických dielach nájdete rôzne výklady týchto udalostí.
Po pesničke skúsime byť osobnejší a pozrieme sa na to, čím zaimponovala filozofia nášmu hosťovi.
Toľko priepastí, koľko musí byť strát a nález na srdci kvôli nemu sa vráť a schú tak správme si mozú bez slova, bez okľúk, bez krycia, bez ponúk. Správme si moc rúk, bez fráza, verouk. Tak správme si moc rúk, už k sebe bez okľúk. Hneď správme si moc rúk.
Hneď správme si moc rúk.
Počúvate reláciu z druhej lavice, tentokrát filozofujeme s pánom Zeleniakom. Kde začala tá vaša cesta filozofiou a históriou? Kde sa zrodila, povedzme, táto vášeň?
Ja som končil gymnázium v Banskej Štiavnici, štvrtý ročník, a počas posledného ročníka som začal čítať existencialistov, Albert Camus, Sartre, takýchto autorov. No a to už malo veľmi blízko k filozofii. Tak ono to bolo tak, že vlastne chcel som študovať niečo, čo bolo tomuto blízke, a to bola tá filozofia. Ale zároveň ma bavila história nejakým spôsobom, ja neviem, som si asi čítal dejiny, ja neviem, Číny možno, alebo potom Mezopotámie, niečo taká skôr staroveká história. No a dal som si prihlášku aj na archeológiu a v dejiny umenia to bola vlastne moja priorita študovať, ale tam som sa nedostal. No a nakoniec som skončil na učiteľstve, teda filozofie a dejín. A tie dejiny boli naozaj taká prvá vec, ktorú som chcel študovať. Ale postupne počas štúdia sa to otočilo a viac ma zaujímala tá filozofia. Možno aj preto, že nemám až takú perfektnú pamäť, a na tej histórii to bolo aj o tom, ako veľa si pamätať, veľa dátumov vedieť a podobne. No a začala ma viac zaujímať počas výšky tá filozofia. Mal som aj učiteľa, ktorý vlastne to prepojil v tej filozofii histórie. Mali sme taký predmet, ten bol zaujímavo učený, tak tam sa to zrodilo, že sa to prepojilo, a potom už bolo vlastne mojou hlavnou oblasťou bola filozofia. To som aj študoval na doktorandskom štúdiu.
Prekvapil vás niekedy nejaký z vašich študentov nejakým činom alebo nejakou zapeklitou filozofickou otázkou?
No, možno nebudem vedieť povedať nejaký akože konkrétny príklad, ale stávalo sa mi dosť bežne, keď som prišiel sem a začal učiť v 2004 roku, tak začal som učiť logiku, hej? Logika zrovna nie je moja oblasť v mysle, že to nie je moja výskumná záležitosť, ale bolo treba, aby niekto to učil, a ja som mal k tomu možno najbližšie z tých vyučujúcich, tak som učil logiku. No a častokrát sa stávalo, že po hodine potom prišiel nejaký študent a predstavil mi nejakú takú naozaj takú nejakú, že ja neviem, dilemu, alebo nejaké, že keď sa chcem dostať z väzenia, mám iba dve otázky a dostanem odpoveď áno, nie, tak teraz, že čo sa mám spýtať? Oni čakali, že učím logiku, že presne ako, že takéto otázky im budem vedieť ako z fleku zodpovedať. Ja som stále iba vysvetľoval, som bol taký zahambený, že no ešte raz mi to zopakujte, ako neviem na toto odpovedať. Tak som im musel len vysvetľovať, že logika nie je nutne o tomto. Áno, sú tam aj takéto nejaké akože také čerešničky, že ktoré sa ako nejaké pikošky sa potom zvyknú v takýchto situáciách ako ilustrovať, že aj tu sa dá využiť logika, ale logika, ktorú som ja učil, bola skôr o tom, ako nejaké argumenty zostrojiť, ako ich posúdiť, ako ich prepísať do nejakej logickej formy.
Sú študenti filozofie, alebo boli ste vy práve tým, ktorý sa rád pýtal, ktorý rád hľadal tie odpovede?
Áno, máme študentov, ktorí sú naozaj veľmi šikovní a veľa sa pýtajú, a koľkokrát sú to aj otázky, ktoré na prvý pohľad možno vyzerajú tak veľmi naivne, ale to sú práve tie otázky, ktoré podľa mňa do filozofie patria. Hej, že koľkokrát my riešime už tie ďalšie nejaké otázky, ja neviem, že sa pýtame, že ako je to s tou objektivitou napríklad v histórii, že či história môže byť objektívna alebo nie, a niekto sa spýta, a čo je to vlastne tá história? A to je otázka, ktorá ešte možno predchádza tú prvú otázku, a filozofi sú podľa mňa šikovní v tom, že pýtajú sa na také veci, ktoré možno veľakrát ani neriešime, berieme ich, že to automaticky berieme, je to tak, máme tu nejakú históriu, no ale vieme mi vôbec povedať, že toto je napríklad historické dielo a toto nie je, hej, aký je tam rozdiel. Hej? Čiže tie základné, tie úplne také naivné otázky zvyknú byť najzaujímavejšie.
Mne to nedá sa opýtať, aká je vaša životná filozofia, alebo ako by znela kniha, ktorú by ste vy napísali o svojej filozofii?
No, tak to je presne taká otázka, na ktorú ja nerad odpovedám. Minule nejaká študentka sa ma spýtala, či môžeš nahrať so mňou rýchly rozhovor, potrebuje nejaký projekt do školy, a spýtala sa ma, že aký je zmysel môjho života. No tak, niečo som jej povedal, ale hej, neviem vám na toto odpovedať.
O chvíľu sa vrátim aj s otázkou, či môže byť dnes niekto iba filozofom.
Yeah.
slabý, nemám preto veľa vecí. Neveria mi, neveria mi. Neviem, či viem klamať, preto to neskúšam. Možno sa tým oklamávam, hlavu klamu spúšťam. Neviem, či viem klamať, škrtne, čo sa nehodí. Nahý nesvetí a mešiacov sa predsa narodil. Ale neviem, či viem klamať, čo dnes vyhovuje vám. Vyzlečte ma sa z toho, ale nekričte nahýkám. Neviem, či viem klamať, ako klame. Aj ty, rád som, keď mi nahováraš oklamané pravdy. Neviem, či viem klamať, a klamať sa rád nechávam. Keď neklamem, aj tak mi vrávia predsa, už neklam. Neviem, či viem klamať, no som v tom asi slabý. Mám preto veľa vecí a neveria mi, neveria mi. A neviem, či viem klamať, ako klamu iný. Som radšej, keď som oklamaný reklamami nimi.
Po pesničke pokračujeme a nepoľavujeme s pánom Eugenom Zeleniakom. Tak v minulosti boli s filozofmi rôzne trable, povedzme. Niektorí ich mali radi, niektorí ich neúplne uznávali. Majú dnešnej spoločnosti tí filozofi nejaké miesto, takí tí pravoverní filozofi?
No, to je dobrá otázka, ale aj ťažká. Mi je to otázne, lebo samozrejme existujú nejaké pracoviská, no, katedry filozofie, filozofický ústav a podobné inštitúcie, kde sú nejaké miesta pre tých filozofov, ale no, môžu byť teda občania zvedaví na to, že ich dane na čo sa využívajú. Tak ja si myslím, že vrátil by som sa k tej veci ohľadom zručnosti, že tí filozofi dnes Možno sú tí, ktorí môžu pomôcť rozvíjať nejaké typy zručností, ako nejaké kritické rozmýšľanie, analytické schopnosti, schopnosť argumentovať a podobné záležitosti. A to je vlastne možno úloha tých filozofov. Viem, že na západe tam zvyknú do rôznych tímov v komerčnej oblasti prizývať takých filozofov, ktorí možno majú nejaké nápady, vedia niečo originálne priniesť, alebo vyslovene, keď sedí nejaká skupinka, majú nejaký projekt a uvažujú o niečom veľmi tak automaticky, proste ako sa zvykne stereotypne, tak filozof môže byť ten, čo niečo spochybní a proste pomôže im myslieť, vystúpiť z tej škatule, proste, aby uvažovali nejakým iným spôsobom.
Mne sa niekedy zdá, že politici sú takými filozofmi dejín, alebo že filozofujú nad tými dejinami a prekrúcajú.
Áno, tak tie dejiny hlavne, to je taká vec, ktorou radi politici, ale aj iní ľudia operujú a upravujú si tú históriu alebo tie dejiny tak, ako im vyhovuje. Hej, tak mali sme tu tie debaty o tom, že ja neviem, či môžeme hovoriť o starých Slovákoch, že či tí Slováci žili už v tých dobách, keď vlastne ešte ani nebol poriadne slovenský jazyk. A potom na druhej strane sú úvahy, no ale kde by sa vzali tí Slováci, veď museli mať nejaký predko. No áno, mali, ale toto by som nechal naozaj tým historikom. Hoci nehovorím, že historici sú nejakí nezávislí, ale oni majú na to väčšie kompetencie takéto otázky zodpovedať.
Ja si z mojich študentských čias na gymnáziu ešte pamätám na meno Diogenes Siopy, ktorý prespával v súde a chcel nejako poukázať na to, že tie materiálne veci nemajú taký zmysel a hlásal takto na ulici. Myslíte si, že dnes takíto ľudia presvedčení o svojej pravde existujú, alebo skôr ideme všetci nejako v smere toho prúdu?
A myslím, že v každej spoločnosti existujú ľudia, ktorí sa vymykajú a už len proste niektorí sú iní, niektorí možno radi rebelujú, takže ten príklad toho Diogena, ktorý údajne žil v súde, alebo ľudí, ktorí, ja neviem, boli nejakí pustovníci a bočili od spoločnosti, žili v jaskyniach alebo žili na púšti, tak takí ľudia sú aj dodnes, akokoľvek sa nám zdá, čo je aj relatívne pravda, že množstvo ľudí žije nejakým konzumným spôsobom a podlieha takej tej uniformnej globalizovanej spoločnosti, tak stále sa nájdú ľudia, ktorí idú proti prúdu. A nemusia byť nutne ako filozofi, ale dá sa povedať, že sú to uvažujúci, filozofujúci ľudia.
A vy ste rebel, alebo máte radšej pokoj? A
veľký rebel nie som, ale myslím, že keď mám na niečo iný názor, tak snažím sa tak buď si ho povedať, alebo minimálne v súlade s tým názorom žiť.
Takže máte občas také myšlienky žiť v pokoji, ako napríklad pán, čo žil v súde, alebo pán, čo žil v jaskyni, že by ste sa niekde zatvorili do nejakej miestnosti na 100 rokov a žili tam v pokoji?
Možno na 100 rokov nie. Keďže mám aj dve malé deti, tak to sa nedá. Ale samozrejme na to, aby som si čítal nejaké práce, písal, čo je súčasťou tej mojej práce, tak potrebujem kľúč. Čiže niečo z tohto mi je blízke, hej, nejakým spôsobom uniknúť od spoločnosti aspoň na nejaké obdobie.
Určite niekedy vám bolo povedané, že prečo filozofuješ alebo prečo filozofujete. Ako odpovedáte na túto otázku, ktorá je možno nejako tak negatívne spájana?
No áno, tak hlavne sa snažím zistiť, že či pod tým filozofovaním myslí niekto niečo negatívne a potom možno snažím sa vykorčilovať a možno neoponovať. Ale niekedy ľudia, ja som prekvapený, že mal som napríklad aj na sávke, keď som bol na doktorandskom, tak koľkokrát, ja neviem, fyzici alebo nejaký z prírodných vied ľudia sa veľmi zaujímali o tie filozofické otázky, čiže keď vytuším, že vlastne pod tým filozofuješ alebo filozofovanie myslia niečo skoro ako neutrálne alebo až pozitívne, tak vtedy sa rád pustím do debaty.
Jožko, o čom ty najradšej filozofuješ?
O všetkom, s čím sa dá hádať, o čom sa dá polemizovať a čo môže byť nesprávne, o tom filozofujem. Že to môže byť nesprávne a ako to môže byť správne. O školskom systéme asi najradšej filozofujem.
Tak to sme asi mnohí. A dúfame, že sme aj vás dnes možno kúsok namotivovali, aby ste tak pozitívne filozofovali možno aj o dejinách a zisťovali si, kde je pravda. Ja ďakujem veľmi pekne môjmu dnešnému hosťovi, pánovi Eugenovi Zeleniakovi. Ešte raz veľká vďaka.
Ďakujem.
Rovnako ďakujem môjmu kolegovi Jožkovi Pukovi, vďaka Jozef.
Taktiež ďakujem.
A lúčim sa s vami aj ja z druhej lavice, Timotej Krupa. Have you ever seen the wonder in the glimmer? First sight, as the eyes begin to open and the blindness meets the light. If you have soul, say, I see the world in light. I see the world in light.
Ashamed to say so, I see the Jesus way.